Vaša preosveštenstva, visoko prečasni časni oci, koleginice i kolege, sestre i braćo, okupili smo se danas da učestvujemo i podržimo našeg kandidata Bojana Grujičića u odbrani njegove doktorske disertacije, koju je on napisao pod mentorstvom profesora doktora Vladislava Kuzovića na temu uloga Carigradske patrijaršije u jurisdikcionim pitanjima ruske emigracije u prvoj polovini 20. veka prema ruskoj bogoslovskoj misli istorijsko-kanonska analiza. Da predstavim prvo komisiju, sa nama je Dalibor Đukić, profesor sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesor Rasko Jović sa našeg bogoslovskog fakulteta i ja kao predsednik komisije. Na početku ćemo dozvoliti našem kandidatu da u trajanju od oko 15 minuta izloži svoj ekspoze. Izvolite.
Zahvaljujem se predsedniku ispitne komisije. Vaša visoka preosveštenstva, uvaženi članovi komisije, poštovani profesori Pravno-pravnog fakulteta, poštovani otac rektor i dragi kolege, profesori Karlovačke bogoslovije, visoko predstavljeni oci, poštovana gospoda studenti, među kojima se poznaje i draga lica svojih bivših učenika, dragi sestre, dame i gospodo, dragi prijatelji. U skladu sa ustaljenom univerzitetskom praksom, dozvolite mi da pokušam da vam u kratkim crtama ukažem na suštinu svoje doktorske disertacije. Disertacija koju danas branim ima za svoj prevashodni cilj da pruži objektivnu istorijsko-kanonsku analizu dveju ruskih eficioloških koncepcija, bogoslova Karlovačko-moskovske orijentacije sa jedne i bogoslova Parijske škole sa druge strane, po pitanju percepcije uloge Carigradske patrijaršije u jurisdikcionim sporovima ruske emigracije u prvoj polovini 20. veka. Budući nakon oktobarskog prevrata i tragičnog dešavanja kada su Srbija prinuđeni da napuste svoju otadžbinu, izbjegli Rusi su i u emigraciji doživjeli iskustvo političkih, ali nažalost i crkvenih poraza. Najprije su se u stranu udajanog raskola našla dva najtežajnija crkvena centra u Ruskom nacionalnom u Pariz i Sremskoj Karlovcu, a kasnije su se pomijeli centri našli u raskolu sa crkvenim centrom u Moskvu. Nemiri Ruskoj crkvi išli su na ruku Sovjetima, koji su produbirali postojeće podjele, ali i inicirali nastajanje raskola u samoj Rusiji, kroz stvaranje takozvane žive crkve, koja je pak bila priznata i od strane same Carigradske patrijaršije. Pod okriljem Carigrada se nakon sukoba sa zaključnim sinodom u Sremskim Karlovcima, a potom i sa faktičkim predstojateljem crkve u Rusiji, mitropolitom Sergijem Stragorodskim, potom i ruskim patrijarhom, 1931. godine našao i ruski jerarh Karina, mitropolit Evlogije Georgijevski, uprkos činjenici da je ranije vodio jurisdikcione sporove sa Fananom. Evlogijev postupak prouzrokovao je polarizaciju u ruskim bogoslovskim krugovima u pogledu kompetencija Carigrada u jurisdikcionim pitanjima ruske emigracije, premda su pojedini istaknuti ruski bogoslovi ranije već pročitavali partizan fanadu, zbog detencija ovoga ne isključuju jurisdikciju na čitanim pravoslavnim nacijanima. Ovoga pak puta bogoslovi koji su bili upućeni na zagranični sinod i Moskvu su povodom Evlogijevog slučaja negirali bilo kakva posebna ovlašćenja Carigradske patrijaršije, smatrajući da dato pitanje treba da bude rešeno u ruskim crkvenim okvirima. Ovakve zamisli, međutim, nisu pogodovale realne istorijsko-političke okvire. Sa druge strane, bogoslovi su koncentrisani oko pravoslavnog Svetosergijevskog bogoslovskog instituta u Parizu su, insistirajući na teritorijalnom principu crkvenog uređenja, zastupali stav da ruska dijaspora treba da se počini fanati. Ovakav stav, neki najznačajniji među njima, reagirat će koju deceniju kasnije, kada se budu našli na čelu borbe za stvaranje autokefalne pravoslavne crkve u Americi. Nema sumnje da je na stavu na bogoslova svake od navedenih strana bitno utjecala činjenica njihove jurisdikcione pripadnosti, koja je usvojila različite po krajnju dijametralno suprotne interpretacije jednih istih kanona koji su bili aktualizovani u sporu. Sada disertacija podeljena je na tri osnovna poglavlja, a svako od njih na više manji delova, odnosno pod poglavlja. Prvo poglavlje disertacije je prevashodno i historiografskog karaktera. Namjera nam je bila da u njemu dava solidan uvid u istorijski kontekst u kojem su podijeljeni Rusi bogoslovski stavovi po pitanju uloge Carigradskog trona u jurisdikcionim sporovima u ruskoj emigraciji tokom druge polovine prošlog veka. U navedenom smislu u ovom poglavlju smo nastojali da vjerodostojno prikažemo istoriju organizacije crkvenog života ruske emigracije, istoriju raskola u pomenutoj emigraciji i pokušaja njihovog prevazilaženja, te istoriju odnosa Moskovske patrijaršije kao i zaključnog sinoda i Ruskog crkvenog centra u Parizu sa Carigradom, kako tokom navedenog perioda, tako i u kontekstu spajanja pravoslavne crkve u Americi, s obzirom na činjenicu da je upravo u kontekstu borbe za američku autokefaliju postala očigledna revizija stavova ruskih bogoslova Parizske škole po pitanju autoriteta Carigrada u pravoslavnoj crkvi. U posljednjem podpoglavlju prvog dela disertacije ukazali su na činjenicu da su jurisdikcioni sporovi u ruskoj emigraciji suštinski doprineli aktualizaciji čitavog niza epistoloških pitanja o sahalotovom značaju. Drugo poglavlje disertacije nosi naziv Stavovi ruskih bogoslova u ulozi Carigradske patrijaršije u jurisdikcionim pitanjima ruske emigracije. U ovom poglavlju smo pojedinačno izložili stavove najistaknutijih ruskih bogoslova koji su se bavili navedenom tematikom, pri čemu smo iste podijelili na dve grupe, u zavisnosti od činjenice njihove jurisdikcione pripadnosti, odnosno njihovog odnosa prema pitanju jurisdikcionih kompetencija Carigradskog patrijaršskog trona u porodici pomesnih pravoslavnih crkava. One ruske bogoslove koji su u periodu između dva svjetska rata i kasnije zastupali minimalistički pristup po pitanju autoriteta Carigrada u pogledu jurisdikcionih izazova za kojima se u datom periodu suočavala ruska emigracija, nazvali smo bogoslovima karolovsko-moskovske orijentacije. Naime, bez obzira na činjenicu da je 1927. godine između Moskve i Karlovaca došlo do politički izazovnog raskola, ova dva ruska crkvena centra bila su praktično ujedinjena u stavu prema kojem Carigradska patrijaršija ne posjeduje nikakve isključive jurisdikcione kompetencije u pogledu ruskog raseljavanja, niti pak u pogledu pravoslavne dijaspore načelno gledano. Poslije istaknuto kanoniste je ljubitelj Sergija Prilipskog i u izvrsnom smislu arhimandrita Sofronija Sakarova, bogoslovi karlovačko-moskovske orijentacije nisu se mogli pohvaliti još nekim značajnijim bogoslovskim autorom. Budući okupljeni oko zagranicnog sinoda, što te reji Georgije Zavrata za Jezusog Grigorija i Mihajl Poljski kao arhijepiskop na Tanaju II, praktično su ostali u senci naučnog autoriteta Filipskog, poručitelj čijih stavova su pisali svoje rade. Po pitanju uloge Carigradske patrijaršije u jurisdikcionim pitanjima ruske emigracije, to ističe pak u krugovima ruske zagranične crkve ostati neprikosnoveni autoritet čak i nakon što se po završetku drugog svjetskog rata stavio u službu Moskovske patrijaršije. Te od danijeg apologete zagraničnog sinoda postao hiperkritičar karlovačkih rasa, kako je sada sam nazivao one koji se nalaze pod jurisdikcijom pomenutog sinoda. Zanimljivo je da je rasprava karlovcima da su biskup označavao i jednostavnu reviziju stava u pogledu prava zagraničnih duša da se samostalno ograničuju na kanonskim teritorijama ostalih pomesnih crkava među kojima i Carigradska. U navedenom smislu ukazali smo na potrebu razlikovanja stavova Filipskog nastalih u njegovoj prokarlovačkoj fazi od onih nastalih promoskovskoj fazi u Rusu kanonizmu. Sa druge strane, za razliku od bogoslova Zagraničnog sinoda i Filipskog, arhimandrit Sofronije Sakarov, koji je nalazići se pod jurisdikcijom Moskve oštro prozivao Carigradsku patrijaršiju za neopatizam, dočekao je svoju ozemaljsku končinu kao Filip upravo pomenute patrijaršije. Napokon svojim parijskim oponentima, koji su insistirali na opšte obavezujućem karakteru teritorijalnog principa crkvenog uređenja i dijaspore, bogoslovi karlovačko-moskovske orijentacije su kriterijum uređenja crkvenog života u rasejanju, tražili u nacionalnom kruhu. I jedna i druga strana su se pritom pozivale kako na kanonsko predanje crkve, tako i na ekonomiju, pri čemu su teorijski, stajavujući ad infinitum u svojim stavima, u praksi negirali načela kojima su se dogovorili u sporu. Pored bogoslova karlovačko-moskovske orijentacije, u disertaciji smo jednako pažnju posvetili bogoslovima okupljenim oko karlovačkog svetosrbijanskog bogoslovskog instituta, koje smo nazvali bogoslovima Parizske škole. Pomenuti bogoslovi su potčinjeno s tzv. Evropijevog egzarhata Carigradu Krakovi, dakle, pozivanje na opšte obavezujući karakter teritorijalnog principa crkvenog uređenja. Na datom principu oni su međutim kasnije pravnosti i religiranje svojih stavova. Praktične posljedice revizije ovih stavova ispojit će se u punom sjaju u svetu borbe za stvaranje autokefalne crkve u Americi, koju su nakon svoga delavstva Ameriku vodili Aleksandar Šneman, Jovan Dajenkov i Sergij Verhovski. Zbog čega smo u pogledu njihovih stavova ukazali na potrebu razlikovanja oni nastali u protarijskoj fazi od stavova nastali godinama pomenute borbe. Nešto ranije, ambivalentan odnos prema jurisdikcionim kompetencijama stavio da pojavio i profesor i stariji kolega pomenute trojice teologa, Anton Kataša. U podpoglavlju posvećenom pitanju istorijske analize stavova ruskih bogoslova u pogledu autoriteta Carigrada, nastavili smo da pokažemo zbog čega je razumijevanje pomenutih stavova nemoguće bez razumijevanja konteksta u kojem su ovi stavovi nastajali, odnosno razumijevanja konteksta u kojem se razvijala složena dinamika odnosa između Starigradske patrijaršije i Ruske pravoslavne crkve u periodu na koji smo se ograničili našim istraživanjem. Ukazali smo pitanjem da bez obzira na činjenicu što su historijsko-politički kontekst i jurisdikciona pripadnost nesumnjivo i neosnovno određivali stavove kako bogoslova Pariške škole, tako i bogoslova Karlovačko-Moskovske orijentacije, bilo bi pogrešno smatrati da su razgovori bogoslova nastajali isključivo kao plod svojevrsnog konformizma, odnosno isključivo po ponuđenim ili diktatu naređenim jerarhijama. Naime, bilo teže da su se ruski bogoslovi u jurisdikcionim sporovima u znatnoj mjeri rukovodili sopstvenom vizijom uređenja crkvenog života ruske inicijacije, kako u datom istorijskom trenutku, tako i načelno gledano, najbolje govori činjenica da su se oni u pogledu navedenog pitanja u nekim ključnim momentima razilazili sa stavovima svojih jerarhija. Tako je Anton Kartašov bio jedan od ključnih protivnika namjere mitropolita Evodija da nakon Drugog svjetskog rata napusti jurisdikciju Carigradskog patrijarha i vrati se pod okrilje Moskve, a ovakav stav Kartašova bio je jednodušno podržan od strane njegovih kolega da se doseli Jelskom institutu koji nisu povjerovali ni u kakvo preuljenje Crvene Moskve. Činjenica je također da pragmatičan odnos koji su prema Panjavu imali Šneman, najbolj Krehovski, dolazi do punog izražaja u godinama njihove borbe za stvaranje Američke pravoslavne crkve. Kada su pomenuti teolozi kako teorijski, tako i praktično revidirali svoj dani stav prema autoritetu Carigradskog patrijarha koji su zastupali svojim parijskim danima. Sa druge strane, ukoliko se izuzme otac Okronje Sakharov, koji je bez obzira na kritike koje je upućen na račun Carigrada, svoju obrazovačku končinu dočekao kao kirik Carigradske patrijaršije od strane koje je nedavno kanonizovan, sad teologa Karlovačko-Moskovske orijentacije po pitanju autoriteta Carigrada i jurisdikcionim sporovima ruske imigracije nije doživio nikakvu značajnu ni teorijsku ni praktičnu reviziju. U podpogledu posvećenom pitanju kanonske analize ruskih bogoslovskih stavova, odrubično kanonske procjene stavove pomenutih bogoslova po pitanju jurisdikcionih kompetencija Carigradske patrijaršije u pogledu ruskih emigranata na teritoriji same Carigradske patrijaršije i ostalih pomenutih pravoslavnih crkava, zatim njenih kompetencija u pogledu ruskih emigranata na teritoriji pravoslavnog naseljanja, te po pitanju uloge iste kao apelacijalne instance u među pravoslavnim sporovima. U navedenom smislu, date stavove su analizirali u kontekstu kanona aktualizovanih i jurisdikcionih sporova, i to 9. 17. i 28. kanona Papinovskog sabora, te 37. i 39. kanona Turskog sabora. Obratit ćete samo tekstu datih kanona, a u interesu vjerodostojnog razumijevanja slova i duha istih, obratit ćete se i njihovim tumačenjima od strane istaknutih kanonskih komentatora. Kako oni iz dinamičnog perioda, Jovana Zonare, Aleksija Istina, Teodora Barcelona i Matija Plastara, tako i onih iz poznijeg perioda, poput zbornika Pidalija, ali i istaknutih srpskih komentatora kanonskog predanja crkve, poput episkopa Nikolina Miloša i Atanasije Jevića. Treće, i u jednom posljednje poglavlje disertacije naslovili smo relevantnost ruskih bogoslovskih stavova u ulozi Carigradske patrijaršije u jurisdikcionim pitanjima ruske emigracije za savremenu eklesiologiju ruske crkve. Motivaciju za pitanje ovoga poglavlja pronašli smo u činjenici da su pitanja koja su opterećivala odnose Carigradske patrijaršije i ruske crkve u prvoj polovini 20. vijeka, pokrivajući određene modifikacije nastavljeno da opterećuju ove odnose kroz čitav pomenuti vijek sve do naših dana. U navedenom smislu načinili smo osvrt na sve one krize sa kojima su se Carigrad i Moskva nakon raspada Sovjetskog saveza suočavali u udaljenim područjima. Ponovnog otvaranja pitanja i institucije na dijaspora, etnonskog crkvenog pitanja, krize u Galeni, nakon koje je Moskva usvojila dokument sam Moskovske patrijaršije u prvenstvu u Vatikanskoj crkvi, zatim pitanja neučestvovanja Ruske crkve na Krimskom savezu i na kraju ukrajinske krize, do sada najtragičnije epizode u odnosu na dvije crkve. Namjera mi je bila da u ovom posljednjem poglavlju ukažemo na kontinuitete i diskontinuitete ruske bogoslovske misli po pitanju jurisdikcionih kompetencija Carigradskog patrijaršijskog trona u pravoslavnoj crkvi. Na kraju ovog izlaganja bih konstatovao da svako bavljenje temom koja se na najdirektniji način tiče odnosa Carigradskog patrijaršije i ruske pravoslavne crkve, posebno u naše dane, kada ove dvije crkve nemaju eklezijsko jedinstvo i nalaze se u stanju faktičkog raspada, da istraživača predstavlja ogromnu izazov. On se naime neprestano nalazi u iskušenju da ne kritički podrži jednu stranu koju učestvuje u sporu, da u procjeni istorijskih ličnosti i uloga koji su ove odigrale igraju u teškom vremenima bude pristrasna, te da se možda i usred velike obaveštenosti posljedično ili nepotično obreći o reči Kristove ne sudite da vam se neće. Svestan činjenice da u pogledu načina administrativne realizacije prvenstva u crkvi nisam uspio da ponudim odgovor koji ne bi odavao utisak raskrinutosti, usudio bih se da kažem da je pravoslavlje, ukoliko ono ostane dosledno se i umjesto uma Hristovog ne odabere nestalnu i promenjivu logiku i filozofiju ovoga sveta, stran bilo kakav papizam, a samim time i deifikacija rimskog, apoteoza carinarskog, bogobotvoravanje moskovskog ili bilo kog drugog vjerata. Kao pravoslavni hrišćani poznali smo dakle da čvrsto i istrajno sve ima u slobodu kojom je Hristos oslobodio. Da ontološku istinu tražimo samo jedinu ličnost i Boga čoveka, te da u Hristu kao jednoj glavi crkve čuvamo jedinstvo duha se formira, gradeći mir, jer će se jedino mirotvorci sinovi Božji u nas.